на денешен ден во музичката историја.
26. јули. На денешен ден 1949 година на врвот на Билборд се најде синглот Some Ancient Evening на Perry Como. 26. јули 1968 година Джон Ленон и Пол Маккартни ја завршија песната Hey Jude.
Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember hey, to let her into your heart. Then you can start to make it better.
На денешен ден 1972 година на врвот на Билборд се најде синглот Alone Again, Naturally на Гилберта Саливан.
Without so much as a mere touch, let me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He do?
26. јули 1980 година на првото место на Билборд се најде синглот It's Still Rock and Roll to Me на Билли Джоел. На денешен ден 1992 година почина Мери Уелс. Нејзин најголем хит е My Guy од 64 година. Двајесет и шести јули 1996 година почина композиторот Евелин Левин.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.